de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un călduros bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră sunt astăzi Ioana German,
George Angelescu,
iar în regia tehnică Gabriel Radul. Titlul studiului din această săptămână este
Creațiunea și căderea în păcat.
Iar textul de memorat îl găsim în Geneza 3 cu 15.
Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Pentru unii, ideea existenței diavolului este o superstiție străveche, care nu merită să fie luată în serios. Totuși, Scriptura este cât se poate de limpede. Satana, deși un dușman înfrânt, este aici pe pământ și este hotărât să provoace cât mai mult haos și dezastru în lumea creată de Dumnezeu. Citez: nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe și ample a Scripturilor, neagă existența și acțiunea diavolului și a îngerilor lui. Cât timp rămânem în ignoranță cu privire la șiretlicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulți ascultă de sugestiile lor, crezând, în același timp, că urmează îndemnurile propriei înțelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, când va acționa cu cea mai mare putere pentru a-i înșela și a-i distruge pe oameni, Satana răspândește pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde și de a-și ascunde, de asemenea, modul de lucru. Tragedia Veacurilor, pagina 325. Săptămâna aceasta vom studia despre primul atac inițiat de Satana și vom încerca să desprindem de aici câteva lecții, astfel încât, deși suntem asaltați de el astăzi, să putem revendica biruința care ne aparține prin Domnul Hristos.
Șarpele era mai șiret.
Ascultă Geneza 3 cu 1.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină?
Cum este descris aici Satana, deghizat în șarpe? Ce ni se spune în acest singur verset despre adevăratul său caracter? Dovada de șiretenia șarpelui o găsim în cuvintele pe care le întrebuințează în introducerea ispitei sale. El nu recurge la un atac direct, ci încearcă să o atragă pe femeie într-o discuție. Observăm că întrebarea lui face referire la cel puțin două probleme. În primul rând, el întreabă dacă Dumnezeu a făcut într-adevăr o anumită afirmație. În același timp, el își formulează întrebarea de așa manieră încât să pună sub semnul îndoielii generozitatea lui Dumnezeu. Practic, el întreabă: vă privează Dumnezeu de vreun lucru? Nu v-a dat El voie să mâncați din toți pomii din grădină? Prin citarea tendențioasă a poruncilor lui Dumnezeu, șarpele o determină pe femeie să-i corecteze afirmația și astfel o atrage în discuție. Strategia lui a fost cu siguranță perfidă. Dar lucrul acesta nu ar trebui să ne surprindă. Iisus a declarat că diavolul este un mincinos și tatăl minciunii. În Apocalipsa 12:9 se afirmă că diavolul înșeală întreaga lume, ceea ce înseamnă că niciunul dintre noi, nici chiar creștinii adventiști de ziua șaptea, nu e ferit de minciunile lui. Nu avem îndoială că el nu și-a pierdut deloc și retenia sau capacitatea de a amăgi. El mai folosește și astăzi strategia cu care a reușit să o ispitească pe Eva. El ridică semne de întrebare cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la intențiile sale, sperând să ne stârnească îndoială și să ne atragă în discuție. Trebuie să fim vigilenți pentru a ne opune și retlicurilor lui. Ascultă Matei 4, cu 3 la 10.
Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești.
Și Geneza 3 cu 1.
Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină?
Compară aceste texte și urmărește ce strategie asemănătoare a folosit Satana pentru a-L ispiti pe Domnul Iisus. De ce nu a avut succes în cazul său? Ce învățăm din modul în care a răspuns Iisus la atacurile lui? Ce strategie asemănătoare folosește diavolul astăzi cu noi?
Femeia și șarpele.
Ascultă Geneza 3 cu 2 și 3.
Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți.
Ce răspuns i-a dat Eva șarpelui? Ce greșeli a făcut ea? Eva cunoștea foarte bine porunca lui Dumnezeu, fapt care arată culpabilitatea ei. Dar a făcut totuși o adăugire la cuvintele sale, cel puțin așa cum sunt ele consemnate în Biblie. Porunca sa clară era ca Adam și Eva să nu mănânce din pom. Ea nu includea interdicția de a nu-l atinge. Nu știm ce anume a determinat-o să facă o astfel de afirmație și de aceea este mai bine să nu facem speculații în acest sens. Un lucru rămâne neîndoielnic totuși. Eva s-a gândit că dacă nu va atinge fructul, va fi mai puțin tentată să mănânce din el, pentru că nu ar fi putut să mănânce fără să-l atingă. De multe ori trecem și noi prin situații asemănătoare. Cineva vine cu învățături care sunt în armonie cu Scriptura în majoritatea aspectelor, însă aspectele acelea puține care nu corespund cu ea le anulează pe toate cele care corespund. Minciuna, amestecată cu adevărul, rămâne totuși minciună. Ce mustrare le-a adresat Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor cu privire la adăugarea de porunci omenești lângă învățăturile cuvântului lui Dumnezeu? Ascultă Matei 15 cu 7 la 9.
Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești.
Apoi compară cu Apocalipsa 22 cu 18.
Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
Și cu Coloseni 2, cu 20 la 23.
Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce? Ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
La ce pericole ne expunem atunci când inventăm reguli, crezând că ele ne vor proteja de păcat? În ceea ce privește păcatul, problema nu este lipsa de reguli, ci inima coruptă. Până și în societatea seculară, auzim de multe ori apeluri pentru înmulțirea legilor care să îngrădească infracționalitatea, deși există deja suficiente legi. Lumea nu are nevoie atât de mult de legi noi, cât de inimi noi.
Suntem și noi în pericol de a cădea în această capcană? Standardele bazate pe principiile biblice sunt cruciale. Întrebarea este, cum ne putem asigura că standardele și regulile pe care le aplicăm nu ne duc într-o direcție greșită? Pregătește-te să prezinți răspunsul la această întrebare în cadrul școlii de sabat. Înșelată de dovezi.
Ascultă Geneza 3 cu 4 la 6.
Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el.
Ce pași ai căderii în păcat descoperim în căderea lui Adam și a Evei? Ce lecții desprinse de aici ne pot fi utile atunci când ne confruntăm cu ispitele? Satana a reușit să o atragă pe Eva în discuție și să îi stârnească îndoiala cu privire la porunca lui Dumnezeu și la motivul pentru care el a dat-o. Apoi îi spune că Dumnezeu nu le-a spus adevărul și îi oferă o explicație a motivului care ar fi stat în spatele interdicției de a mânca din fructul acelui pom. În opinia lui, Dumnezeu le reținea un lucru bun pentru a-i împiedica să-și atingă potențialul maxim. Prin aceste afirmații, Satana întărește insinuarea pe care a strecurat-o în prima sa întrebare, legată de oprirea de a nu mânca din toți pomii din grădină. Eva ajunge la concluzia că e benefic să mănânce din fructul acelui pom, pornind de la trei dovezi. În primul rând, ea vede că pomul era bun de mâncat. Probabil că l-a văzut pe șarpe mâncând un fruct. Poate că el i-a spus că fructul era gustos. Este interesant că, deși Dumnezeu le spusese să nu mănânce din el, Eva remarcă faptul că rodul pomului era bun de mâncat. Iată un exemplu tipic de conflict între ceea ce ne spun simțurile și ceea ce ne spune cuvântul clar al Domnului. O a doua dovadă este aceea că pomul era plăcut de privit. Nu încape îndoială că toate fructele din Eden erau frumoase, dar dintr-un motiv necunoscut, Eva este în mod special atrasă de fructul pe care îl oferă Satana. Presupusa puterea acestui fruct de a deschide cuiva mintea este al treilea motiv pentru care Eva alege să mănânce din el. Șarpele a asigurat-o că, dacă va mânca din fruct, își va alărgi orizontul cunoașterii și va deveni ca Dumnezeu. De fapt, potrivit Scripturii, Eva se asemăna deja cu Dumnezeu, pentru că El i-a făcut pe oameni. parte bărbătească și parte femeiască, după chipul său. Scriptura ne spune că Eva a fost amăgită și că Adam nu a fost amăgit. Dacă nu a fost amăgit, de ce a mâncat Adam din fruct? El a ales de bunăvoie să nu asculte de Dumnezeu, preferând să urmeze pe Eva. Cât de frecvent întâlnim acest tip de comportament și astăzi? Cât de ușor ne lăsăm ispitiți de ceea ce spun alții sau de ceea ce fac alții, chiar dacă vorbele sau faptele lor sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Adam a ascultat de Eva și nu de Dumnezeu, iar ce a urmat a fost un adevărat coșmar cunoscut astăzi sub numele de istoria omenirii.
Harul și judecata în Eden.
În Geneza 3, după căderea în păcat, Domnul începe dialogul cu Adam și Eva printr-o serie de întrebări. Unde ești? Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Ce ai făcut? După aceste întrebări, urmează prima sa afirmație imperativă. Prima constatare a unei realități. Ce îi spune Dumnezeu șarpelui și ce înseamnă aceste cuvinte? Ascultă Geneza 3 cu 14 și 15.
Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Meditează la implicațiile evenimentelor descrise aici. Prima afirmație imperativă pe care o adresează Dumnezeu lumii căzute este de fapt condamnarea lui Satana și nu a oamenilor. El le oferă oamenilor, chiar și prin această condamnare, speranța și făgăduința Evangheliei. Promițând condamnarea lui Satana, el proclamă speranța omenirii. În ciuda păcatului lor, imediat Domnul le aduce oamenilor la cunoștință făgăduința răscumpărării. Un alt lucru pe care îl remarcăm este acela că numai după prezentarea acestei făgăduințe, a acestei speranțe a harului și a mântuirii, care este cunoscută și sub denumirea de prima făgăduință a Evangheliei, urmează rostirea sentinței pentru Adam și Eva. Femeii i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale. Este bine să reținem următorul principiu. Mai întâi vine făgăduința mântuirii și apoi vine judecata. Altfel spus, judecata este anunțată numai pe acest fundal al Evangheliei. Alminteri, ea nu ar însemna decât condamnare, dar Scriptura spune clar: Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
De ce este important să reținem că scopul lui Dumnezeu este să ne mântuiască, nu să ne condamne? Cum reușește păcatul din viața noastră să ne determine să uităm acest adevăr esențial? Altfel spus, cum reușește el să ne îndepărteze de Dumnezeu? Harul și judecata în Eden, partea a doua.
În Geneza 1 și 2, toate cuvintele lui Dumnezeu sunt de fapt porunci. În aceste enunțuri, verbul este la imperativ. Să fie niște luminători în întinderea cerului, să dea pământul viețuitoare, să facem om. Toate aceste declarații se referă la crearea lumii noastre și la pregătirea condițiilor de viață pentru om. După cum am văzut ieri, Următorul anunț imperativ din Biblie este consemnat în Geneza 3 cu 14 și 15, unde Domnul le prezintă oamenilor Evanghelia. Astfel, în Scriptură, primele afirmații imperative ale lui Dumnezeu se referă mai întâi la creațiune și apoi la răscumpărare, iar tema răscumpărării apare în contextul judecății și este numai firesc să fie așa. În definitiv, ce sens ar avea Evanghelia, vestea bună, în condițiile în care nu ar exista o judecată, o condamnare de care să fim scăpați? Însăși noțiunea de Evanghelie transmite ideea de condamnare, o condamnare de care am scăpat. Aceasta este vestea bună. Noi am încălcat legea lui Dumnezeu și trebuie să fim judecați pentru aceste încălcări. Dar prin Iisus Hristos suntem scutiți de condamnarea pe care ne-ar aduce-o în mod inevitabil această judecată. Crearea lumii și a omului, Evanghelia și judecata sunt amintite în Biblie de la primele și până la ultimele pagini ale sale. Ascultă Apocalipsa 14 cu 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Ce au în comun aceste versete cu primele trei capitole din Geneza? Altfel spus, ce idei asemănătoare găsim în ambele pasaje? În Apocalipsa 14, cu 6 și 7, se face o mențiune cu privire la calitatea de creator a lui Dumnezeu, tema principală a primelor capitole din Geneza. În Apocalipsa 14, Evanghelia veșnică apare prima și este urmată apoi de anunțul judecății, la fel ca în Geneza 3. Judecata vine, dar nu înaintea Evangheliei. De aceea, fundamentul mesajului adevărului prezent trebuie să fie harul, vestea bună, că, deși merităm condamnarea, putem fi iertați, curățați și îndreptățiți prin Isus. Fără Evanghelie, destinul nostru ar fi identic cu cel al șarpelui și al seminției lui și nu cu cel al femeii și al seminției ei. Ceea ce ne impresionează profund este faptul că vestea bună apare încă din Eden, în primele declarații pe care le face Dumnezeu înaintea oamenilor căzuți în păcat.
Studiu suplimentar.
Citez. Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți hrana pe care El a pregătit-o pentru omenire. Luarea vieții ființelor pe care El le-a creat a fost un act contrar planului Său. Nu trebuia să existe moarte în Eden. Sfaturi pentru Biserică, pagina 228. Citez. Satana înfățișează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. El susține că este imposibil să ascultăm de preceptele ei. El pune în sarcina Creatorului căderea primilor noștri părinți, cu toate nenorocirile care au urmat de aici, determinându-i pe oameni să-L privească pe Dumnezeu ca autor al păcatului, al suferinței și al morții. Iisus urma să demaște această înșelăciune. Hristos, Lumina Lumii, pagina 24. Citez. Însă omul nu a fost lăsat pradă urmărilor răului pe care îl adusese. În sentința rostită asupra lui Satana a fost dată o indicație a răscumpărării. Această sentință, rostită în auzul primilor noștri părinți, trebuia să fie pentru ei o făgăduință. Înainte să audă de spin și de pălămidă, de trudă și de suferința care aveau să fie partea lor sau de țărâna în care aveau să se întoarcă, ei au auzit cuvintele care le-au dat speranță. Tot ce fusese pierdut prin cedarea în favoarea lui Satana putea fi recâștigat prin Hristos. Educație, pagina 27.
Întrebări pentru discuție.
Prezentați pe rând răspunsul la întrebarea finală de la secțiunea de luni. Ce reguli omenești ne pot atrage condamnarea din partea lui Isus, așa cum s-a întâmplat cu fariseii și cu cărturarii? Ce angajamente ne putem lua pentru a respecta principiile adevărului, așa cum sunt ele descoperite în Biblie?
Eva s-a încrezut în simțuri în loc să se încreadă în porunca foarte clară a lui Dumnezeu. De ce suntem înclinați să dăm crezare mai degrabă simțurilor noastre?
De ce este imposibil să armonizăm cele două concepții opuse despre originile noastre, fără ca în acest demers să distrugem mesajul clar al Bibliei? De ce este important să înțelegem corect creațiunea pentru a dobândi o înțelegere corectă despre căderea în păcat?
Unii oameni consideră că este o nesăbuință să credem că există diavol. Dimpotrivă, alții fac o adevărată obsesie din puterea răului și a spiritelor rele. Care este situația în mediul în care trăiești tu? Care este tendința oamenilor? Ce poți face pentru a avea o atitudine echilibrată în ceea ce privește realitatea luptei supranaturale în care suntem implicați? Rezumat, Dumnezeu ni se descoperă prin revelația specială, dar și prin natură, în linii mai generale și mai limitate. În ciuda efectelor păcatului omului, natura încă ni-l descoperă pe Dumnezeu. Cartea lui Iov ne oferă o explicație a cauzei existenței răului în natură. Răul este totuși permis de Dumnezeu. Motivul acestei stări de lucruri este următorul. Căderea omului în păcat s-a datorat în parte dorinței lui de a transcende limitele de ființă creată și de a deveni ca Dumnezeu, de a deveni El însuși Dumnezeu. Măsurile de corectare luate de Dumnezeu au avut drept consecințe niște blesteme care multiplică limitările omului. Aceste limitări ne ajută să admitem mai ușor că nu putem fi niciodată ca Dumnezeu, deopotrivă cu El, și să ne recunoaștem nevoia de a depinde de o ființă superioară mai puternică decât noi.